ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ბოლო 10 წელია, მას შემდეგ რაც დედა ვარ, რაოდენობის თვალსაზრისით ალბათ ყველაზე მეტი წიგნი მშობლებზე და შვილებზე წავიკითხე. სპექტრი უზარმაზარია. პედიატრიული სახელმძღვანელოებიდან დაწყებული, ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგების, ფსიქოანალიტიკოსების, პედაგოგების ნაშრომებით დამთავრებული. ბევრი მხატვრული ტექსტიც, მოთხრობები, რომანები. რაც უნდა მაღალ ფარდოვნად ან ბანალურად ჟღერდეს, ჩემი არც ერთი მიზანი თუ მისწრაფება არ აღმიძრავს ისეთ პასუხისმგებლობის განცდას და ისეთ შიშებს თუ შფოთვასაც, როგორცაც სურვილი ვიყო კარგი დედა. ალბათ ისევე როგორც მშობლების უმრავლესობას, თელს მსოფლიოში. ახლა რომ ვფიქრობ, მთელი წაკითხული ლიტერატურიდან ყველაზე მეტად ერთი მარტივი ფრაზა დამამახსოვრდა, რომლის ავტორს ვერც ვიხსენებ. გადაწყვეტილება შვილი იყოლიო, ძირეულად და სამუდამოდ შეგცვლის. რეალურად ამ დროს იღებ გადაწყვეტილებას: შენი გული ცალკე გაუშვა და მან შენ სხეულს გარეთ ირბინოს. ცალკეულ წიგნებს შორის კი სამუდამოდ შემიყვარდა ტექსტი, რომელიც ჩემმა ჩეხმა მეგობარმა, ასევე ბიჭის დედამ მაჩუკა, 10-ოდე წლის წინ. მისი ავტორი კანადელი მწერალია, პინკ ფლოიდის სოლისტის სეხნია, დევიდ გილმორი. წიგნს კი კინოკლუბი ქვია. ეს უცნაური ავტობიოგრაფიული წიგნი იწყება პერიოდით, როცა თავად გილმორი უმუშევარი კინოკრიტიკოსია. მისი 15 წლის შვილი ჯესი კი თინეიჯერობის ასაკის სირთულეებს განიცდის. მეცხრე კლასში ბიჭის ნიშნები გაფუჭებას იწყებს, მეათეში უკვე საგანგაშოდ დაბალია. ჯესი აცდენს სკოლას, გვიამბრუნდება სახლში, იძენს ახალ, მოკრიმინალო ტიპის მეგობრებს, ეწევა ბევრ სიგარეტს, იწყებს ექსპერიმენტებს ნარკოტიკებთან. მშობლების საყვედურებს, ჯგუფს, სიბრაზეს შედეგი არ მოაქვს. ბიჭი გულწრფელად იხდის ბოდიშებს, რამდენიმე დღე კარგად მოქცევას ცდილობს, მაგრამ შემდეგ იგივე მეორდება. ყოველ ჯერზე ისევ და ისევ. დევიდი და ჯესის დედა მეგი გაშორებულები არიან. დევიდს სხვა ცოლი ჰყავს. ერთ საღამოს, როცა ცდილობს შვილს ლათინური ენის დავალების შესრულებაში დაეხმაროს, მამა ნათლად გაიაზრებს: სწავლა ჯესისთვის მოსაწყენ, უინტერესო, ტანჯველ და დამთრგუნველ პროცესად არის გადაქცეული. მისი მოწყენილობა და დაუინტერესებლობა ისეთ ცხადად ვიგრძენით, თითქოს ეს განცდა ჩემს სხეულში იყო, ამბობს მამა და იქვე დასცენს. აშკარა იყო, რომ სკოლის თაობაზე ბრძოლაში დავმარცხდი. და დევიდი შვილს უცნაურ წინადადებას თავაზობს. თუ მართლა მოგბეზრდა, შეგიძლია აღარ იარო სკოლაში, არ იმუშავო, საღამოს 5 საათამდე გეძინოს. მაგრამ ორი პირობით: არ გაეკარები ნარკოტიკებს და კვირაში სამჯერ ერთად ვუყურებთ ფილმებს. შემდეგ კი მათზე ვიმსჯელებთ. ესაა და ეს, მეტი არაფერი დაგევალება. ამ დღიდან მამაშვილის ცხოვრება რადიკალურად იცვლება. ჯესი საცხოვრებლად მამასთან გადადის და ისინი მართლაც კვირაში სამჯერ საღამოობით ფილმებს უყურებენ ერთად. ყველანაირ კინოს. ფრანგული ახალი ტალღით დაწყებული, ჰოლივუდის ეგრეთ წოდებული ტრეშით დამთავრებული. და რაც მთავარია, ერთმანეთთან ლაპარაკობენ. უამრავს და უამრავ თემაზე. სიყვარულზე, მეგობრობაზე, მუსიკაზე, მუშაობაზე, ღალატზე, ნარკოტიკებზე, ფულზე, მსახიობებზე, 60-იან წლებზე, რეპერებზე, ბოიბენდებზე, სვირინგებზე, სარკაზმზე, პოლიტიკაზე. ეს პროცესი დაახლოებით 3 წელი გრძელდება. გილმორის წიგნს ფინალი ჰოლივუდური აქვს. ჯესი სწავლასაც უბრუნდება და თავის ქალაქში წარმატებული რეპერიც გახდება. უკვე სრულწლოვანი ის მამის სახლიდან მიდის, მაგრამ აშკარაა, რომ მამაშვილი ამ წლებმა და შინ მოწყობილმა კინოკლუბმა ერთმანეთთან ისე დაამეგობრა, რომ ამ კავშირს თუ ბმას ვეღარც ფიზიკური დაშორება გაწყვეტს და ვერც გეოგრაფიული სიშორე. გრძელი შესავალი გამომივიდა და ამასობაში მიხვდებოდით, რომ პოდკასტის დღევანდელი გამოშვება ეძღვნება ამ ძალიან კარგ წიგნს, კინოკლუბს, რომელიც უკვე 24 ენაზეა ნათარგმნი და ბევრ ქვეყანაში იყო ბესტსელერი. მის ავტორს, დევიდ გილმორს, რამდენიმე დღის წინ საღამოს ტორონტოში დავურეკე და დიდხანს ვისაუბრეთ ტელეფონით.
It's my job to protect him. I felt that I should protect him from that. Having his spirit broken. His spirit was.
ჩემი შვილის დაცვა ჩემი პასუხისგებლობა იყო და მინდოდა ის სწორედ ამისგან დამეცვა. მისი სულის კვეთების ხასიათის გატეხვისგან. ეს პროცესი ჩემს თვალწინ მიდიოდა. მას უკვე ფიზიკური ერზე ვატყობდი ამას. სკოლაში მუდმივმა წარუმატებლობამ მისი სილუეტი დგომის სიარულის მანერა შეცვალა. და თან ის მატყუ არ ხდებოდა. მთელი ამ წარუმატებლობის გამო, რასაც სკოლაში განიცდი და ჩემი შვილი საკმაოდ უსიამოვნო ახალგაზრდა კაცად ყალიბდებოდა. დადგა მომენტი, როცა ვიგრძენი, რომ ვითარება უფრო მეტად ვეღარ გაუარესდებოდა. ერთ დღესაც სადილის დროს ღვინის ბოთლი გავხსენი და პირდაპირ ვკითხე: გინდა სკოლას დაანებო თავი მეთქი? თუ გინდა, მაშინ დაანებე, ოღონდ იმ პირობით, რომ ჩემთან ერთად კინოს უყურებ. ფილმებს მე ავირჩევ. ფილმს ბოლომდე ნახავ და შემდეგ მასზე ვისაუბრებთ მეთქი.
But that's the deal. You can walk out of school tomorrow.
მაინც და მაინც კინო რატომ მეთქი, ვკითხე დევიდ გილმორს. რატომ არა რომანები, მუზეუმები, ისტორიაზე, გეოგრაფიაზე წიგნები? ანუ ყველაფერი ის, რაც უფრო მეტად იქნებოდა თანხვედრაში განათლებად მიჩნეულ პროცესთან.
That's a good question and I thought that through very carefully. I had been a film critic for about 18 years.
კარგი კითხვა. ამაზე უკვე მაშინ ბევრს ფიქრობდი. მე 18 წლის განმავლობაში მქონდა ნამუშევარი კინოკრიტიკოსად და ამავე დროს რომანებსაც წერდი. მე მყავს ძალიან, ძალიან გონიერი და კარგი შვილი, მაგრამ რაღაც პერიოდში სკოლა მისთვის ძალიან მოსაწყენი გახდა. მობეზრდა კლასში ჯდომა და გაკვეთილების მოსმენა. მაშინ მას კითხვა დიდად არიტაცებდა. ჩემი მიზანი კი მისთვის განათლების მიცემა იყო. ოღონდ ისე, რომ ამას მასში სიხარულის, ბედნიერების განცდა გამოეწვია. და არა ის მოყირჭება და მოწყენილობა სკოლაში, რასაც განიცდიდა საათობით ყოველდღე. გავიაზრე, რომ ერთი რამ, რაც მას ნამდვილად ძალიან მოსწონდა, იყო ფილმების ყურება. იმ დროისთვის უკვე მოასწრეს და სკოლაში მას მოაბეზრეს შექსპირი, რომანები, არამხატვრული ლიტერატურაც. მე კი ვარ მწერალი, მაგრამ ხედავდი, რომ მისთვის კითხვის დაძალება უშედეგო იქნებოდა. ჩემთვის ცხადი გახდა, რომ მისი განათლების საშუალებად რჩებოდა კინო, ფილმების ყურება. შემდეგ ჩვენი სახლის ზღურბზე დაჯდომა და მათი განხილვა. ფილმების საშუალებას მომცემდა მასთან ბევრ ამეზე მელაპარაკა. მაგალითად, წერის ხარისხზე, კარგ დიალოგზე და ცუდ დიალოგზე, ერთმანეთისგან მათი განსხვავების მეთოდებზე, როგორია კარგი მსახიობი, როგორია ცუდი მსახიობი და ცხადია ფილმების სიუჟეტზე, თემებზე თუ პრობლემებზეც. მოკლედ, ეს იყო გზა ჩემი შვილისთვის მესწავლებინა ცხოვრებაზეც და ხელოვნებაზეც.
Education can be enjoyable. It doesn't have to be.
განათლება შესაძლებელია იყოს სასიამოვნო, გარდაუვალი და აუცილებელი არ არის ის მოსაწყენი და დამთრგუნველი პროცესი იყოს. სკოლაში და უნივერსიტეტში მეც ძალიან წინდებოდა. თითქოს ყველა შერიგებულია მოსაზრებას, რომ განათლება მოსაწყენი და მომაბეზრებელი რამეა, რაც უბრალოდ უნდა აიტანო, უნდა გაუძლო. მე ასე არ ვფიქრობ და მიმაჩნია, რომ ეს შეხედულება მცდარია. ძალიან მიყვარს ლევ ტოლსტოი, რომელიც, როგორც იცით, ბევრს წერდა განათლებაზე. ამბობდა, რომ სავალდებულო განათლება მოიცავს კლიშეებს, შტამპებს, რომ მოსწავლეები თითქოს კომაში იყვნენ. მივხვდი, რომ ტოლსტოის შემდეგ ბევრი არაფერი შეცვლილა. ვითარება ისევ ისეთი მძიმე იყო და მე კი ჩემი შვილისთვის აუცილებლად უნდა მეპოვა უკეთესი გზა.
It was just as bad now and that there had to be a better way to do it.
გილმორის სიგნის კინოკლუბის კითხვა თავად გავს კარგი ფილმის ყურების პროცესს. თითქოს მამაშვილის არაორდინარულ და თან ხულიგნურ თავგადასავალს უყურებდე. მათ ერთობლივ შეთანხმებულ დაშვებას ქაოსში და პრინციპულ დისტანცირებას საზოგადოებაში დამკვიდრებული წესებისგან. ეს აჩენს რაღაცნაირი თავისუფალი და ცოტა ჯადოსნური სივრცის განცდას. სივრცის, სადაც ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. პროცესი ყოველთვის უმტკივნეულოდ არ მიდის. ჯესი რამდენჯერმე დაარღვევს პირობას და ისევ ეტანება ნარკოტიკულ საშუალებებს. დიდხანს და უიმედოდაა შეყვარებული მისი სამეგობროს ყველაზე ლამას და პოპულარულ გოგოში. პერიოდულად სვამს შეკითხვებს, რომლებიც დაუნდობლად ავლენს განათლების ნაკლებობას. სად არის ფლორიდა? სამხრეთ ამერიკა ქვეყანაა? შეერთებული შტატები ონტარიოს ტბის გადაღმა მდებარეობს? ჯესის დედა მეგი ძალიან ნერვიულობს და სურს შვილმა მუშაობა მაინც დაიწყოს. სკოლაში თუ აღარ უნდა სიარული, მაგრამ მამა კვლავ ერთგულად მიყვება თავის არჩეულ სტრატეგიას. კვირაში სამი ფილმის ყურებას და მათ განხილვას, რადგან იცის, რომ სხვა გზა არ აქვს და ისიც იცის, რომ ძალიან ცოტა დრო აქვს დარჩენილი.
I also realized that my son, whom I loved more than anyone in the world, I was losing him.
გავიაზრე რომ ჩემს შვილს, რომელიც ამ სამყაროში ყველაფერზე მეტად მიყვარდა, თანდათან ვკარგავდი. მასზე გაბრაზებული ვიყავი, ხშირად ვუწყრებოდი, ვაგრიტიკებდი. ის კი ერთ დღესაც მომიბრუნდებოდა, შენი დედაცო მეტყოდა, კარს გაიჯახუნებდა და მას ვეღარასოდეს დავიბრუნებდი. უნდა მომეფიქრებინა რაღაც ისეთი, რაც ერთად დარჩენის საშუალებას მოგცემდა და თან მის ბუნებრივ ტემპერამენტსაც არ შეზღუდავდა.
His natural gregarious instincts. Well, I have to be careful because I have a very, very strong personality.
მე ძლიერი ტემპერამენტი მაქვს და ამიტომ ფრთხილად ვიყავი. არ მინდოდა ჩემი თავის ახალგაზრდა ასლი შემეკნა. და კიდევ უფრო მეტად არ მინდოდა ჩემი შვილი გადამექცია პატარა კინოსნობად, რომელიც ფილმს არ უყურებს თუ მას 1950-იან წლებში მიწერილი იაპონური სუბტიტრები არ ახლავს თან. ფსურდა მას ნამდვილად მოსწონებოდა ის საათები, რომლებსაც ერთად გავატარებდით. კარგად მესმოდა, რომ ბევრი დრო არ მქონდა, რომ ჯესი მალე მომიბრუნდებოდა და მეტყოდა. აღარ მინდა შენთან ერთად ჯდომა და კინოს ხურება. მე გოგოები, მეგობრები, წვეულებები და სხვაგან მიმდინარე ცხოვრება მაინტერესებს. სხვა რამეები მინდა ვაკეთო. ძალიან შეზღუდულ დროში უნდა მემოქმედა საიმისოდ, რომ მასთან ეს ბმა კავშირი შემეკნა. ამას სწორად თუ გავაკეთებდი, ვიცოდი, რომ ეს კავშირი შემდეგ მთელი ცხოვრების განმავლობაში გაგყვებოდა. და ასეც მოხდა. ციგნი, რომელიც შემდეგ ამ ამბებზე დავწერე, დიდწილად გამოსამშვიდობებელი წერილიც არის ჩემს შვილთან. ციგნის ბოლო ნაწილში მას უკვე აღარ უნდა ჩემთან ერთად ფილმების ყურება და სხვა ცხოვრებას იწყებს. ეს ციგნი სიყვარულის წერილიც არის და დამშვიდობების წერილიც. დასრულდა ის დრო, როცა ის ჩემს სახლში, ჩემს კონტროლქვეშ ცხოვრობდა. და ეს ერთდროულად ძალიან თბილი განცდაცაა და დიდი ტკივილიც. რა თქმა უნდა, ჩვენი შვილები უნდა გაიზარდონ და ჩვენგან უნდა წავიდნენ. ახალი ცხოვრება უნდა დაიწყონ, მაგრამ როცა შენი შვილი მიდის, სახლი უცებ საშინლად წარიელდება.
When a child leaves a house, it's terribly empty.
ხშირად განსაკუთრებით დასაწყისში მამას ეჭვები და კითხვები ღრღნის. რამდენად სწორად ვიქცევი? ჩემ შვილს მუდმივი მარგინალობისთვის და წარუმატებლობისთვის ხომ არ ვწირავ? ისე ხომ არ არის, რომ მე მინდა მეგობრების თვალში მაგარ, ნონკონფორმისტ მამად გამოჩნდე, ჩემი შვილის ინტერესების ხარჯზე.
Yeah, that was a big concern of mine because I thought no one I knew had ever done this before.
ეს ძალიან მაწუხებდა. არავის ვიცნობდი, ვისაც მსგავსი რამ ჰქონდა გაკეთებული. ჯესიმ და კიდევ ერთი შვილი მყავდა სხვა ქალთან. იმ დროისთვის გარკვეულწილად უკვე შეძენილი მქონდა რამდენიმე ცოლის და შვილის მყოლი კაცის რეპუტაცია. ჩემთვის მთავარი იყო ჩემი შვილების დედებთან მომეხერხებინა კარგი ურთიერთობის შენარჩუნება. მშობლებს ხშირად ერთმანეთი ისე ძალიან სძულთ, რომ საკუთარ შვილებზეც კი ვეღარ ლაპარაკობენ ხოლმე. ვცდილობდი ერთმანეთის მიმართ ყველა სიმპათიით დარჩენილიყავით განწყობილი. ამიტომ ჩემი ახლობლები მეუბნებოდნენ იდეალური ყოფილი ხმარიხარო. ეს სტატუსი მომწონდა და ამ ფონზე, როცა ჩემს შვილთან დაკავშირებით მივიღე ეს გადაწყვეტილება, უცებ დავფიქრდი, ამით პირველ რიგში საკუთარი თავის ახლა უკვე შესანიშნავ მამად წარმოჩენას ხომ არ ვცდილობდი. სხვებისთვის ჩვენებას შესანიშნავი ყოფილი ხმარი ხომ ვარ და ახლა ნახეთ, როგორი მაგარი და ორიგინალური მამა ვიქნები, როგორ მივცემ განათლებას ჩემს შვილს მეთქი. მაგრამ გულის სიღრმეში ვიცოდი, რომ ასე არ იყო. ერთადერთი სიამოვნება, რომელიც ჩემს შვილს არ დაუნგრიეს, იყო კინო. ეს იყო ერთადერთი რამ, რაც მას კლავაც ძალიან უყვარდა და სიამოვნებდა.
გილმორის წიგნი კინოკლუბი ჩემთვის ბევრი კუთხითაა ძალიან მნიშვნელოვანიც და ახლობელიც. ჯესის გამოცდილებამ რაღაცით საკუთარი თავი გამახსენა იმ ასაკში. გვიანდელი თინეიჯერობის წლები ჩემთვისაც არ იყო მარტივი. სკოლის ნიშნები, მანამდე ძირითადად ფრიადები, მეც გამიფუჭდა. ხასიათთან და განწყობასთან ერთად. შატალო ხშირ პრაქტიკად მექცა და ალკოჰოლსაც გაუსინჯე გემო. და რამდენიმე წლის შემდეგ მეც სწორედ კინოს აღმოჩენა მაპოვნინა ინტერესიც და სიმშვიდეც. მას მერე, რაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კინომცოდნეობის ფაკულტეტზე დაიწყე სწავლა. ყველაზე მეტად კი ამ წიგნში გილმორის თავად კინოკრიტიკოსის არასნობურმა გემოვნებამ მომხიბლა. პირველი ფილმი, რომელსაც განათლების ამ არაორდინარული პროცესის დასაწყისში მამა შვილს აჩვენებს, ფრანგი რეჟისორის ფრანსუა ტრიუფოს მიერ 1959 წელს გადაღებული სურათი 400 დარტყმა. კინოს ისტორიაში ალბათ დღემდე საუკეთესო ფილმი მოზარდი ბიჭის სირთულეებზე. ჯესი ფილმს შეთანხმებისამებრ ბოლომდე უყურებს, თუმცა მამის კითხვებს მოეწონა თუ არა სურათი. მისი აზრით რა აწუხებს მის მთავარ გმირს ანტუანს, რომელსაც პატარა ჟან-პიერ ლეო ასრულებს უზადოდ. რას ამბობს ფილმის ძლიერი ფინალი? ფინალი, გაყინული კადრი სანაპიროზე მორბენალი ანტუანის სახეზე, უხალისო და მოკლედ პასუხობს. არა უშავდა, მაგრამ ცოტა მოსაწყენი ფილმი იყო. ოთხასი დარტყმის შემდეგ, როგორც თავად წერს დესერტად, დევიდი პოლ ვერჰოვენის ძირითად ინსტინქტს ჩართავს, რომლითაც ჯესი სრულიად აღფრთოვანებულია. შესაძლოა დიდწილად ჰორმონალური რეაქციის გამოც. მა ძალიან მაგარი ფილმია, იმეორებს ჯესი ძირითადი ინსტინქტის ყურებისას. კინოკრიტიკოსების თუ თეორეტიკოსების უმრავლესობისთვის ალბათ უხამსობა და ვულგარულობა იქნებოდა 400 დარტყმის და ძირითადი ინსტინქტის, ან უფრო ზოგადად ფრანგული ახალი ტალღის და ჰოლივუდის ტრეშის ერთ სეანსში, ერთ წიგნში თუ ერთ აბზაცში მოხვედრა. ამიტომ დევიდ გილმორისთვის აუცილებლად უნდა მეკითხა ასეთი მრავალფეროვანი კინოს ყურება და მაინც და მაინც ამ ორი ფილმით დაწყება თქვენი მიზანმიმართული პრინციპი თუ იყო მეთქი.
And you follow it up with basic instinct that not many film critics would do. So is that your principle?
Absolutely. Absolutely is that trash can be very enjoyable.
კი, აბსოლუტურად ასეა. ღრმად მწამს, რომ ტრეში, დარედ მიჩნეული კულტურა ძალიან სასიამოვნო შეიძლება იყოს საკუთარ თავს თუ მისცემ მისი მოწონების უფლებას. ტრეში შეიძლება ძალიან გაერთო. ცხადია, სხვადასხვა ტექსტის მიმართ მოლოდინის განსხვავებული გაქვს. გარკვეული მოლოდინი გაქვს, როცა ნათლიას უყურებ და რეალისტური მოლოდინი, როცა ძირითად ინსტინქტს ჩართავ. ძირითადი ინსტინქტი ნამდვილადაა საგანმანათლებლო ტრეშის მაგალითი. თუ გესმის, რომ ეს ტრეშია, ის ნამდვილად მოგეწონება. მინდოდა, ჩემ შვილს ყველანაირი კინო მოსწონებოდა. არა მხოლოდ საავტორო თუ ეგრეთ წოდებული არტჰაუსი და არც მაგალითად მხოლოდ მოქალაქე კეინი. მართლა არის მოქალაქე კეინი უდიდესი ფილმი, რომელიც კი გადაუღიათ. მეეჭება, თუმცა ეს ერთხელ ითქვა და ხალხიც კლავ და კლავ იმეორებს. ჩემი შვილისთვის რომ მეკითხა, რისი ყურება გინდა ამ საღამოს, ძირითადი ინსტინქტის თუ მოქალაქე კეინის მეთქი, ის აუცილებლად ძირითად ინსტინქტს აირჩევდა. როგორც გითხარით, მე კინოკრიტიკოსი ვიყავი. წლების განმავლობაში ტელევიზიაში ვმუშაობდი ამ პროფესიით. ვმუშაობდი უნივერსიტეტშიც და რომანებსაც ვწერდი. ამგვარად სნობიზმის გარკვეული დოზა ავტომატურად იყო ჩვენ სივრცეში. ძალიან არ მინდოდა ეს ჩემს შვილსაც გადაზდებოდა. მინდოდა ის ნამდვილად გულწრფელი ყოფილიყო ამა თუ იმ ფილმზე რეაგირებისას.
Respond to a film really.
ეგრეთ წოდებულ ტრეშს, ბი ფილმებს, გრაინდჰაუსს თუ ბლოკბასტერებს, ანუ ყველაფერ იმას, რაზეც კრიტიკოსები სერიოზულად არასოდეს წერენ, სიკეთეც და სიამოვნებაც ნამდვილად მოაქვს. მაგალითისთვის, თუ უკვე არ გინახავთ როუდჰაუსი ჩართეთ. 1999 წელს გადაღებული კინო პატრიკ სვეიზით, ჩხუბის სცენებით, ბლუზით, ტესტოსტერონით და სასიყვარულო ამბებით.
Patrick Swayze is dog.
ახლახან გაციებულმა ჩაის დიდი ჭიქით ხელში ალბათ ნიათედ უყურე და კვლავ ზედმიწევნით გავერთე.
Somebody gets in your face. I want you to be nice until it's time to not be nice.
I know you're not a nice guy.
ასეთ ფილმებს არასოდეს აქვთ პრეტენზია ოსკარებზე, სიღრმეზე, ინტელექტუალურ წიაღსულებზე ან კინოკრიტიკოსების გულის მოგებაზე და მათი ყურება ამიტომაცაა მარტივი და სასიამოვნო. თუმცა გილმორი ამბობს, რომ შვილისთვის საჩვენებელი ფილმების შერჩევისას ის მაინც კონკრეტულ კრიტერიუმს მისდევდა.
As a film critic, of course, I knew about the Nouvelle Vague and I knew about the new German cinema.
როგორც კინოკრიტიკოსმა ცხადია, ვიცოდი ფრანგული ახალი ტალღაც და ახალი გერმანული კინოც. თუმცა ჩემი სპეციალიზაცია ახალი 1980-იანების ამერიკული კინო იყო. ჩემი შვილისთვის რაიმე სისტემატიზებული კინოკურსი არ მომიმზადებია. ეს ეკლექტური, სპონტანური კურსი იყო. თავარი კრიტერიუმი, რომელიც ფილმების შერჩევისას მამოძრავებდა, იყო ის, რომ ამ ფილმებში ამბავი ძლიერად და საინტერესოდ ყოფილიყო მოთხრობილი. და ეს უნდა ყოფილიყო სურათები, რომლებიც ერთ დროს ძალიან მიყვარდა. აუცილებელი არ იყო ისინი კლავაც მყვარებოდა. უკანასკნელი ტანგო პარიზში მაგალითად ახლა აღარ მიყვარს. მაგრამ როცა 25 წლისა ვიყავი, მისით შევიშალე. მეგონა ეს ფილმი ყველაფერი იყო და მინდოდა მარლონ ბრანდო ყოფილიყავი.
მამაშვილს ზოგჯერ კამათიც მოსდის. ჯესი, სხვა თაობის წარმომადგენელი, განსხვავებული თვალით უყურებს მამამისის საყვარელ ფილმებს. ყველამ ვიცით ის ინტენსიური ემოციური იმედგაცრუება, როცა ჩვენს ახლობელ ადამიანს, ჩვენს საყვარელ ფილმს, წიგნს, მუსიკას უზიარებთ, მისგან კი პასუხად გულგრილობა მოდის. მაგრამ საბოლოო ანგარიშით შვილის განსხვავებული აღქმა მამას ბევრი რამის გადაფასებაშიც ეხმარება.
There's an example where I showed him one of my favorite films, A Hard Day's Night. He just had no patience with it at all.
Magalitat mas vachvene chemi ert-erti usaqvarlesi filmi Beatles-is A Hard Day's Night. და საშინლად არ მოეწონა. ძლივს გაუძლო ბოლომდე. ჩემს გმირზე ჯონ ლენონზე მითხრა ამ 4-ეულში ყველაზე უარესი ეგარისო. სრულიად არაგულწფელია, როცა მღერის და მთელი ძალისხმევით ცდილობს რაღაცნაირი საყვარელი იყოსო. მაშინ მეწყინა, მაგრამ მას შემდეგ ამ ფილმს მეც სრულიად სხვა თვალით შევხედა. ფიქრობ, რომ ჩემი შვილი მართალი იყო. ფიქრობ, ამ 4-ეულს ასწავლიდნენ განზრახ წარმოჩენილი ხვნენ საყვარელ ბიჭებად და ამ ფილმშიც ბევრი სიყალბე.
To be self-consciously adorable, and I think there's something very cloying about that film.
თუმცა ზოგჯერ მამაც და შვილიც აკრძალვებს აწესებენ. რომ მაგალითად ნათლიაზე არ შეიძლება ცუდი ფილმი ვთქვათ. დევიდ გილმორი ამ აკრძალვებს ასე მიხსნის.
It's not that you can't touch it, it's that not all opinions are equal about film, and it's possible to be wrong.
კრიტიკა ყველაფრის შეიძლება, მაგრამ კინოს შესახებ ყველა შეხედულება თუ მოსაზრება თანასწორი არ არის და შესაძლებელია ადამიანი ღრმად ცდებოდეს. უკვე ვთქვით, რომ ძირითადი ინსტინქტი ტრეშია და ამაზე კითხვები არ შეიძლება იყოს. ეს არაა გემოვნების საკითხი. ესაა მდარე ხელოვნება, თუმცა ძალიან სასიამოვნო და გასართობი. ნათლია მაგალითად გვაჩვენებს ამბის თხრობის, მსახიობების შერჩევის და თამაშის, განათების, გადაღების საოცარ ოსტატობას. თუ ვინმე ამ ყველაფერს ვერ გძნობს, მას ცხადია შეუძლია რაც უნდა ის მოსაზრება გამოთქვას, მაგრამ იგი უბრალოდ მცდარი იქნება. ან თქვათ, ვინმემ რომ განაცხადოს კრისტოფერ უოკენი არ მომწონს, ცუდად თამაშობს და რაღაცნაირი უცნაური ტიპიაო, ამ ადამიანს უბრალოდ არაფერი ეცოდინება მსახიობის ხელოვნებაზე. ეს მარტო კინოს არ ეხება. აი წარმოიდგინეთ ვინმემ რომ თქვას ამ მოდილიანი მხატვა არ იცოდა, ადამიანების თავებს დარღვეული ფორმა აქვთ. ეს რა არის? რანაირად ხატავდა ქალებსო? ამ დისკუსიაში უბრალოდ არ შევალ. საფუძველშივე მცდარ არასწორ აცდენილ აზრებთან კამათი არ მაინტერესებს.
You're not entitled to wrong opinions. Not if you want to have a conversation.
თანდათან კვირების თვეების და წლების განმავლობაში დევიდი და ჯესი ნანახი და განხილული ფილმების მართლაც შთამბეჭდა სიას დააგროვებენ. მათ შორისაა უამრავი კლასიკური სურათი. ნათლია ჩინური კვარტალი, მოქალაქე კეინი, ტრამვაის სახელად სურვილი, ვისეშინია ვირჯინია ვულფის, ველოსიპედების გამტაცებლები, რომაული არდადეგები, ალფრედ ჰიჩკოკის, ვუდი ალენის, ბილი ვაილდერის ფილმები. შიგადაში გაწყობენ თემატურ რეტროსპექტივებს, უყურებენ ახალ გერმანულ კინოს. horrors, ეგრეთ წოდებულ საშინელებათა ფილმებს და ბევრ ტრეშს, მათ შორის ტრეშის ამდრომდე აუღებელ მწერვალს, პოლ ვერჰოვენის Showgirls, რომელშიც დევიდ ლინჩის საყვარელი მსახიობი კაილ მაკლახლინი ალბათ ყველაზე უხერხულ როლს თამაშობს საკუთარ კარიერაში.
They are just magnificent and there are certain actors who are magnificent and
არსებობს მსახიობის შესანიშნავი თამაში და არსებობენ შესანიშნავი მსახიობები. მინდოდა ჩემ შვილს გაეგო, რას ნიშნავს დიდი კინომსახიობი. როგორია ის, რას აკეთებს, როგორ ესმის პაუზის უმოძრაობის მნიშვნელობა. სწორედ ეს იზიდავს თვალს და არა მსახიობი, რომელიც ბევრს მოძრაობს კადრში. უცნაურია, მაგრამ ყურადღებას იმ მსახიობს ვაქცევთ, რომელიც საერთოდ არ მოძრაობს. უმოძრაობის მნიშვნელობა ყველა დიდ მსახიობს ესმოდა. გრეტა გარბოს, მარლონ ბრანდოს, სპენსერ ტრეისის.
Marlon Brando, Spencer Tracy.
ზოგიერთ ფილმზე თუ მსახიობზე ჯესი განსაკუთრებულად რეაგირებს. 1956 წლის ფილმში გიგანტი თვალს ვერ აშორებს ჯეიმს დინს, ბოლოს ჩაილაპარაკებს მაგარი ბიჭიაო. ციგნის ერთ-ერთი ყველაზე გულისამაჩუყებელი სცენა 1982 წლის ფილმის რიჯმონდ ჰაის სკოლის სწრაფი ცვლილებების ყურების შემდეგ ხდება. დევიდი შვილს უხსნის, როგორ ოსტატურად თამაშობს შონ პენი ამ ფილმში, როგორ იჭერს კინოკამერა მის მზერას, როგორ ახერხებს რომ ეპიზოდური როლით ასეთი დამამახსოვრებელი სახე შექმნას. სწორედ ეს არის ნიჭიო ეუბნება შვილს და უცებ ჯესი საპასუხო კითხვას უსვამს. მა, მე მაქვს რამის ნიჭი? ჯესის თინეიჯერულ შფოთვას წუხილს შიშებს თუ საკუთარ თავში დაეჭვებას გილმორის წიგნში ასეთი წამიერი ეპიზოდებით ხვდებით. და კითხვის პროცესში თანდათან ხედავთ, როგორ პოულობს თავს ეს შფოთიანი და სევდიანი პატარა ბიჭი და როგორ ტრანსფორმირდება ის ახალგაზრდა კაცად. წიგნის ფინალში ჯესი წარმატებული რეპერი ხდება, შემდეგ სამსახიობო ხელოვნებას სწავლობს, თუმცა დევიდ გილმორს არსად გამოაქვს მყარი დასკვნა, რომ ჯესის ცვლილება მასთან გატარებული საღამოების და მათი საშინაო კინოკლუბის პირდაპირი შედეგია. დევიდ გილმორთან ლაპარაკში ისიც გავიგე, რომ ამასობაში ჯესიც მწერალი გამხდარა. მის რომანს მწვანე სასტუმრო კანადაში დიდი წარმატება მოჰყვა. მას თანამედროვე ჰოლდენ კოლფილდის მიერ დაწერილ პროზასაც კი უწოდებენ.
He never showed me the book, by the way, until it was published.
გამოქვეყნებამდე ჯესიმ წიგნი არ წამაკითხა. არც ვიცოდი ის რაზე იყო. შეიძლება არ სურდა გავლენა მომეხდინა. ტექსტი ბევრჯერ გადაწერა. იცის რომ გადაწერა უაღრესად მნიშვნელოვანია. ამ წიგნის წაკითხვა ჩემთვის არ იყო იოლი, რადგან ის დიდწილად მე მეწყვნება. ჩემთან გამოსამშვიდობებელი წერილია. მესიჯით ყველაფრისთვის დიდი მადლობა, მაგრამ მე პატარა ბიჭი აღარ ვარ. ეს წიგნი გვიყვება ბიჭზე, რომელიც მამის სახლიდან მიდის.
It's like thank you very much, but I'm not a boy anymore. And if the book is really about a son leaving his father.
საკუთრივ თქვენ როგორ გაგიჩნდათ ამ წიგნის კინოკლუბის დაწერის იდეა, მე გიკითხე გილმორს. აღმოჩნდა რომ ესეც მისი შვილის, ჯესის იდეა ყოფილა.
Initially I was working writing a book about how to get over a woman when she leaves you.
ციგნს წერდი საყვარელი ქალის დავიწყების შესახებ. როგორ უნდა გააგრძელო ცხოვრება, როცა ქალი, რომელიც გიყვარს, გტოვებს. ამის დიდი გამოცდილება მქონდა. ჯესის უთხარი ასეთ ციგნს წერმეთქი და მიპასუხა: "მამა, ეს ციგნი არ დაწერო, ძალიან ცუდი აზრია. ისე გამოვა თითქოს თავი მოგაქვს, აი, რამდენ ქალთან ვიწექიო." და იქვე მითხრა: "აიღე და ჩვენზე დაწერე ციგნი, როგორ ვისხედით ფილმებს, როგორ უყურებდით და რამდენ რამეზე ვლაპარაკობდით." ჯერ დავიბენე, სხვა თუ არაფერი ამ ციგნს რა დავარქვა მეთქი. მარტივად კინოკლუბი დაარქვიო. მოკლედ ეს ციგნი მთლიანად ჯესის იდეა იყო.
საბოლოო ანგარიშით კინოკლუბი მშობლის მამის მიერ შვილის სიყვარულზე დაწერილი წიგნია. ძალიან ძლიერი, თბილი და ემოციური წიგნი. მამა დევიდი ახერხებს შვილთან ურთიერთობაში შეინარჩუნოს მთავარი კომუნიკაცია. მასთან ერთად ყოფნით, მისთვის როის დათმობით, ფილმების განხილვით ის შვილს საფიქრალსაც აძლევს და ლექსიკასაც საკუთარი ემოციების, ფიქრების, აზრების გამოსახატად.
It was time. In the end it was what he needed. He needed time with his father.
თავარი იყო დროის ერთად გატარება. საბოლოო ანგარიშით მას მხოლოდ ეს სჭირდებოდა. მამამისთან ერთად ყოფნა. მის არც ერთ მეგობარს არ ჰქონდა ეს. ჩემი შვილი იყო ერთადერთი, ვისაც შეეძლო ამდენი დრო გაეტარებინა მამასთან ერთად. ფილმებიც მეორე ხარისხოვანია. მაგალითად, შეიძლებოდა კინოს ყურების ნაცვლად პარაშუტით გადმოხტომა შეგვესწავლა. ერთად ყოფნა დროის ერთად გატარება იყო მნიშვნელოვანი.
გილმორის წიგნის კითხვისას ბევრ მშობელს, ჩემი ჩათვლით, ალბათ სინანულის განცდაც დაეუფლება. დიდი სურვილი რომ მსქონდეს, ბევრი მშობელი უბრალოდ ვერ შეძლებს ამდენი დროის დათმობა შვილისთვის, რადგან ამ შვილის რჩენისთვის მას სამსახურში სიარული და მუშაობა უწევს. დევიდ გილმორს კითხე ის, რომ ამ პერიოდში თქვენს უმუშევრად დარჩით, ალბათ იწილად გამართლება იყო მეთქი. მიპასუხა: ცალსახად ასეაო. მე შემეძლო თავისთვის უფლება მიმეცა არ მემუშავა გარკვეული პერიოდი, რადგან თავის როზე ახალგაზრდობაში მემკვიდრეობით მოზრდილი თანხა მივიღე და თვიდან თვემდე ხელფასზე არ ვიყავი დამოკიდებულიო.
It was very, very lucky. I mean, you know, I sometimes think that it's very difficult to tell the difference between good luck and bad luck until you see it.
კი, ნამდვილად ძალიან გამიმართლა. ზოგადად ვთვლი, რომ რთულია ერთმანეთისგან განასხვაო გამართლება და უიღბლობა, სანამ საბოლოო შედეგს ნახავდე. იყო მომენტი, როცა ძალიან ცუდად ვგნობდი თავს. ფიქრობდი, აი ყოჩახ, შენმა შვილმა სკოლაში სწავლა მიატოვა, შენ სამსახური დაკარგე, პირდაპირ შესანიშნავი მშობელი ხარ მეთქი. მაგრამ სინამდვილეში ჩემი უმუშევრობა დიდი გამართლება აღმოჩნდა. იმ პერიოდში ტელეგადაცემაზე რომ მემუშავა, რა თქმა უნდა, ვერ შევძლებდი ამდენი დრო დამეთმო ჩემი შვილისთვის. არადა იმ მომენტში, იმ ასაკში, მისთვის მე რომ არ გამხდარიყავი მისაბაძი ფიგურა, დიდი შანსია მისი რომელიმე მოკრიმინალო ნაცნობი ამოერჩია საამისოდ. ჯესი იმ პერიოდში ძალიან საეჭო ხალხთან დამეგობრდა და მოძრაობდა. ბავშვი მის გარშემო ყველაზე ძლიერ და მნიშვნელოვან ფიგურას ბაძავს და მე სწორედ ამ მომენტში აღმოჩნდი თავისუფალი.
დევიდ გილმორს ჯესის ნარკოტიკებით გადაცებაზეც ვკითხე. წიგნში არის რამდენიმე მომენტი, როცა შვილი პირობას არ ღვევს და ნარკოტიკულ საშუალებებს იღებს, თუმცა შემდეგ ამას ღიად აღიარებს მამასთან.
It was really, and I don't know if you know what's happened in North America, but because of the new fentanyl coming.
ეს ნამდვილად ძალიან შემაშინებელი იყო. ჩრდილოეთ ამერიკაში ახლა დიდი კრიზისი გვაქვს. შემოდის ჩინური წარმოების ოპიოიდები, ფენტანილი. მხოლოდ ჩემს პროვინციაში 300-მდე ადამიანი დაიღუპა ბოლო პერიოდში. ახალგაზრდები იღუპებიან ფენტანილით, რომელსაც კოკაინად თუ ჰეროინად ყიდულობენ. არიციან რა ნივთიერებას იღებენ. საბედნიეროდ ჩემი შვილი მთლიანად შეეშვა ნარკოტიკებს, სანამ ეს კრიზისი დაიწყებოდა. მაგრამ კი, იმ დროს ჩვენც ჰქონდა ეს პრობლემა. ჩვენი შვილები იდუმალი არსებები არიან. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მათ ვიცნობთ, მაგრამ ისინი უზარმაზარი სასახლესავით არიან და ჩვენ მხოლოდ გარკვეულ ოთახებში თუ შეგვიშვებენ ხოლმე. შეიძლება გეგონოს, რომ ყველა ოთახში შეგიძლია შეხვიდე, მაგრამ ასე არ არის. ზოგიერთი ოთახი საიდუმლოა. ჩვენ შვილებს უყვართ საიდუმლოები, მშობლებისგან მათი შენახვა. ნარკოტიკები ერთ-ერთი ასეთი საიდუმლო იყო. მე უბნებოდა, კი მამა, ნარკოტიკებს ნამდვილად აღარ გავეკარებიო. მერე გადიოდა ქუჩაში და ჩუმად ისევ აკეთებდა ამას. ერთადერთი რასაც ვნატრობდი, ის იყო, რომ ფიზიკური ზიანი არ მიეყენებინა თავისთვის. ცოცხალი დარჩენილიყო, რადგან ვწნობდი, რომ ეს მისთვის ფაზა იყო და გაივლიდა. იმ პერიოდში ნათლად გავაცნობიერე, რაოდენ ილუზორულია მშობლის განცდა, რომ შეუძლია შვილის ცხოვრება აკონტროლოს. ეს შეუძლებელია. ეს რამდენიმე აისბერგის მწვერვალივითაა. ზოგიერთს ხედავ, მაგრამ წარმოდგენა არ გაქვს, რა ხდება წყლის ქვემოთ. შვილმა ამის შესახებ თავად უნდა გითხრას. ჩემ შვილს ყოველთვის უყვარდა ლაპარაკი, საკუთარი თავის გამოხატვა. მან იცის, რომ დიდი გამოცდილება მაქვს, რადგან თავად მეც მღელვარე ცხოვრება გამოვიარე. კარგი, მაგრამ მღელვარე ცხოვრება. და რაც მთავარია, მაქვს მოსმენის დიდი გამოცდილება და უნარი.
საუბრის ბოლოს დევიდ გილმორს ვკითხე თქვენს არაჩვეულებრივ წიგნს ოდნავ ხომ არ დაკრავს იმის საშიშროება, რომ კინო, ასე ვთქვათ, აღმზრდელობით ხელოვნებად წარმოჩინდეს მეთქი. იმის მსგავსად, როგორც კინო ავტორიტარულ რეჟიმებში ესმოდათ ხოლმე, საზოგადოების აღზრდის, სწორი ფასეულობების დანერგვის, კარგი ადამიანების გამოყვანის მექანიზმად. კითხვას ზუსტად მიმიხვდა და ასეთი პასუხი გამცა.
This sounds really pompous, but there's no other way to say it. Is that I pick movies that would teach Jesse about aspects.
ეს ძალიან მაღალფარდოვნად გაიჟღერებს, მაგრამ უნდა ვთქვა, ჯესის ვაჩვენებდი ფილმებს, რომლებიდანაც მას ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტის სწავლა შეეძლო. არა იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს ცხოვრება, როგორც კინო ავტორიტარულ რეჟიმებში ესმოდათ, თვითონ საგანმანათლებლო მისიით, არამედ იმაზე, თუ როგორი არის ის. 400 დარტყმა, მაგალითად, დღემდე ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ტკივილიანი და გულწრფელი აღწერაა იმისა, თუ რას ნიშნავს იყო მოზარდი. კლერის მუხლი, მაგალითად, გვაჩვენებს საფრანგეთის გარკვეულ წრეებში არსებულ ცხოვრებას. როცა ლოლიტას უყურებ, იგებ რეალურად რას ნიშნავს სექსუალური ლტოლვა, სურვილები. საქმე მორალურ შეფასებებში არ არის, გმირი სწორად იქცევა თუ არასწორად. ლოლი და ჯერემი აირონსით ძალიან კარგი ფილმია. და რასაც უნდა გრძნობდე ზრდასრული კაცის და 12 წლის გოგოს სექსუალური კავშირის შესახებ, ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარი ის არის, რომ ასეთი ამბები ხდება და ისინი წესიერ კეთილშობილ ადამიანებსაც ემართება.
These things happen in the world and they often happen to decent people.
ციგნში ერთგან მამაშვილი 1993 წლის ამერიკულ ფილმს ნამდვილ სიყვარულს უყურებს, რომელიც კვენტინ ტარანტინოს სცენარით ტონი სკოტმა გადაიღო. ორივე ძალიან მოეწონება ფილმის ფინალი, როცა პატრიცია არკეტის პერსონაჟი კრისტიან სლეიტერის გმირს უყურებს და გულში იმეორებს: ძალიან მაგარი ხარ, ძალიან მაგარი ხარ.
Three words went through my mind endlessly. You're so cool. You're so cool. You're so cool.
ეს სცენა წიგნის ბოლო გვერდზე ემოციურად გამეორდება. ჯესი, რომელიც ადგილობრივ კლუბში რეპით გამოდის, მამას, როგორც იქნა, უფლებას დართავს მის კონცერტს დაესწროს. დევიდი სცენაზე მდგომ გამაღლებულ და გაზრდილ შვილს უყურებს, მის რეპს უსმენს და ცრემლებს ვერ იკავებს. გულში იმეორებს: ძალიან მაგარი ხარ, ძალიან მაგარი ხარ. ეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ, ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამის ჯიმი და ნიკოს აუდიო ვერსია. ჯიმშე რეხვიაშვილის და ნიკო ნერგაძის მონაწილეობით.
მასკაი, მოგესალმებით. ჯიმი და ნიკო ვართ, როგორც ყოველთვის. განვიკითხავთ რაღაცებს და რა გქონდა შენ მოფიქრებული, რომ ვისი ბუშტები უნდა გამგვეხილა დილიდანვე?
ხო,
ჯიმშერი იყო მოხოდილი ისეთ რაღაცაზე, რაც არც ვიცი რა იყო. კი, გამომიგზანა ვიდეო, რომ
ხო,
რიჟავაძეს ბუშტებს უგორებდნენ, ნუ არ ვიცი, ეგ ვინ არის და რა შუებდნენ, მაგრამ დღეს პარასკევია. ხო, კი ბატონო, მაინც არ ვიცი, ანუ სახეზე მეცნო რომ გამოგზავნე, ვიცი რომ ის კი არის, არ ვიცი ვინ არის, მაგრამ ნუ და მთელი დღე Facebook-ს აქვს წაღებული ცნობები გირჩთან დაკავშირებით, რომელიც ეხლაც მიმდინარე პროცესია და რა ვიცი, მაგას გამოვეხმაურებით, იმიტომ რომ არაერთხელ გირჩზე გვილაპარაკია აქ და მე მაქვს დავიწყებ ჯემით ვარ ახარ წინააღმდეგე, იმიტომ რომ დილიდან ბევრს ფიქრობდი მაგაზე და რაღაცა
რა პრობლემა.
ხო, მიუხედავად რომ განკითხვის დღე ხუია, არანაირად ჩემი საქმე არ არის და დარწმუნებული ვარ არც ჯემის, რომ ვინმეს ჭკუა ვასწავლოთ, მაგითი გავართ ალბათ გირჩის დამოკიდებულებაც ეგ არის, ამიტომ თუ ვინმეს რამე გაუხარდა, არც ის ხალხი ვარ, თუ არ უნდა გაგეხარდეს, თუ რაღაცა გიხარია, ერთი ეგ და მეორე იმათიც მესმის, ვინც გირჩს მოიაზრებს, თქვათ, მტრებადან ძალიან წარე ოპონენტებად და უხარიათ მათი უბედურება. შეიძლება იყოს რაღაც ან ძალიან მემარცხენე კუთხიდან, რომ მეორე სპექტრის მეორე მხარეს არიან და ამიტომ, ან პირიქით შეიძლება ახლოს იყვნენ რაღაცნაირად და ეგეც წარმოშობს ხოლმე სიხარულს. იცი რა არის, მე მგონია რომ ძალიან დიდი, არც ვიცი, წარსულ დროში მოხსენებ გირჩს, აწყვაში მოხსენებ, მაგრამ ხო იცი, რაღაცა რო არიცი რა ვითარებაშია, თუ რამე გირჩს დაემართა, მე მგონია რომ იქნება ძალიან ცუდი ყველასთვის. არა იმიტომ რომ თქვათ, მაინამაინც მნიშვნელოვანია ჩემთვის, რომ ეგ იდეოლოგია ჟღერდეს, არამედ იმის გამო, რასაც მიაღწია პარტიამ ამ ხნის განმავლობაში, როგორც მოქმედებდა, არ ვიცი, რა ნაწილი ჯაფარასია, რა იაგოსია და რა მურმანის, იაგო არის მავრის და მურმანი არის იმის აბესალომის, ეგ იყო ხუმრობა, მაგრამ მე მგონია რომ ძალიან ბევრს შეუძლია რომ ჭკუა ისწავლოს გირჩისგან, გადაიღოს რა, არა მაინდა-მაინც ის, აი ჯიმ ბოდიში დავიწყე თავიდანვე რაღაცა ის, მაგრამ მომზადებული მქონდა ესა და იმიტომ, არა მაინდა-მაინც ვთქვათ, იუმორი თუ რაღაცა ლაღი კლიპები, რომელიც ლელომაც სადა რო გაეკეთებინა სხვებმაც, არამედ მე ვიტყოდი შრომა, რომელიც იყო ჩადებული თითეული ამორჩევლის მოზიდვაში, დარწმუნებაში, იმიტომ რომ მაგათი იდეოლოგია რაც არის, არ არის მაინდა-მაინც ადვილი ახალგაზრდები დაარწმუნო, როგორ ცხდები ხო, ანუ რაღაც და მუშაობაში რაღაცების მოკლეთ რა, მე საერთოდ არ გამიხარდება რომ გირჩი დაიშალოს და რაღაც. შენ ჯიმი გავჩუნდი როცა
ეს ჯიმი არის, ნიკო არა ვარ მე დიდი გულშემატკი ვარი და ხშირ შემთხვევაში, და ძირითად შემთხვევაში არ ვეთანხმები ხო, ის რომ რაღაც რომ აგასწიეს და მაგრები არიან და ენა მოძებნეს, კომუნიკაციის ენა და ელაპარაკებიან საზოგადოებას და ბევრი მიიმხრეს, ну это დასაფასებელია და მათი ბონუსი არის და მათვის არის კარგი. მე მათი ამურჩეველი არა ვარ, არც დიდი გულშემატკი ვარი არა ვარ, ხო? თუმცა მნიშვნელოვანი პარტია არის, ახლა შედეგებით აჩვენეს რომ არ არის ხელწამოსაკრავი პარტია და მნიშვნელოვანი პარტია არის და საინტერესოა დაკვირვება, ხო? ოთხივე ტიპი ახლა ვინც ერთმანეთს არის დაკიდებული ამ კონფლიქტშია ჩართული არის ის ოთხი ტიპი, ვინც პრინციპში გახდნენ უკვე დეპუტატები ისინი. ახლა არანაირი პრობლემა არ იქნება პარლამენტის წარმომადგენელზე მათ უფლებამოსილებას ცნობს. მე ალბათ განცხადებებს დაწერენ ან არ დაწერენ. აი ჩემთვის ამ თვალსაზრისით არის საინტერესო. მე როგორც აი სარეკლამო კამპანია და საარჩევნო კამპანია ქონდა საინტერესო და ესე თქვა მიმზიდველი და გულგრილად ვერ შეხედავდი, შეიძლება გაბრაზდებოდი, მომხრეს გაუხარდებოდა, ასევეა ეს დაპირისპირებაც. ასეთი კონფლიქტი და ასეთი ამ თემებზე, ამ ფორმით არც არავის უკამათია და არც არავის უჩხუბია და არც ერთი პარტია გახლეჩილა. არ ვიცი გაიხლეჩებიან თუ არა. ყველა ვარიანტი ორიგინალური ტიპები არიან, საინტერესო ტიპები არიან, მაგრამ ახლა მე რო თქვა რომ ამით რაღაც ჩემთვის და ჩემს პოლიტიკურ გემოვნებაში ან რაღაც მენიუში რაღაც დიდად შეიცვლება, არ ვფიქრობ, არა ვარ მე მაგ ხალხის ამორჩეველი.
იცი რა არის ხო, აი მე რას ვფიქრობ, ხო, მე კი არ ვამბობდი რა, თქოს გული უნდა დაგწყდეს, ან შეიძლება სულ
ფერსე გეკიდოს,
ანუ არც ახ გული დამწყდეს რა, ან იქნება პოლიტიკური პარტია, რომელიც ან ესე ან მანამდე არ იყო და მერეც არ იქნება, მაგრამ მე აი რას დავაკავშირე, იცი რომელიც არ ვიცი ამდენად მართალია თუ არა, მაგრამ ბოლო დროს ბოლო ორი გადაცემა მაგაზე ლაპარაკობ, მაგრამ ეგ მაწუხებს და რა გავაკეთო, ხა რაზე ვილაპარაკო, ხო? როცა ვხედავ, როგორ არის ქართულად ზლორაცტო, ანუ სიხარულს არა მაინდა-მაინც იმ ხალხისგან, ვინც გირჩის, ამ შემთხვევაში გირჩვის ოპონენტები იყვნენ. იმ ხრიდან გასაგებია, მაგრამ ბევრისგან, ვინც აი სეირის მაყურებლად უცებ შედიან და აბა ეხა ის რა სიტყვის, ეს რა სიტყვის და მე იქ რაღაც აბა ჰერმანი საბო დავთაგოთ რა სიტყვის. დათაგვამ ძულს ხოლმე, მეტყვი, ან იტყვის ის კაცი თავის საქმეს, ან არა, რას მიმართრე ლაპარაკში, ხო? მაცალე ცოტა რო ვიყო და რას დავაკავშირე, იცი რომ მოყოლებული ჩვენ თავზეც გამოგვიცდია რადიო თავისუფლებას ვამბობ, როდესაც რაღაცა თქვა უცებ აღმოჩნდება სკანდალური, ორი გქონდა ეგეთ უახლოეს ისტორიაში, ერთ-ერთი იყო რადიო თავისუფლების დღიურებში ერთ-ერთ ავტორს ჰქონდა ჩვენი აზრით, კი არა, ყველას აზრით, ჰომოფობიური ფრაზა მოხსენებული, რომელიც მე იყო მსჯელობა იმაზე, რომ ჩვენს უნდა დაგვედო, არ დაგვედო, ამოგვეჭრა, თუ რაღაც განმარტება გავაკეთებინა, რაც იყო სრულიად ვალიდური საკითხი, ანუ მართლაც და ჩვენს შიგნითაც განვიხილავდით და გარედანაც შეიძლებოდა რომ კრიტიკის სუბიექტები ყოფილიყავით, მაგრამ როგორც ვიღაცებს არაერთ ადამიანს უცებ დავინახე აღტკინება, რომ მოდი ახლა მაგათი დედაც ის კი არა, რომ გული შეტკიოდა თან რაღაცა თემის განხილვა უნდა, უცებ რომ დავინახე, რომ ტიპები რომ აიგენი ხო ჰომოფობი ჩათლახები არიან, ჩვენზე რო წერდნენ და მე აქცია იყო აქ, რომ ეკა ქანიშვილი რა 13 წლის იყო, გაზეთ ქართულ ჰომოფობში მუშაობდა და იქ წერდა რაღაც მოწყვლა ჯგუფებზე სტატიებს და სხვადასხვანაირად უდგებოდა, არავინ აქტივისტები ზოგი დაბადებული არ იყო, ხო ხტები, ანუ ძალიან ჩემზე არ ყოფილიყარ მაგრამ უკვე უკავს ავტორები, რომელსაც მანდ უმუშავია. მე ველაპარაკებოდი იმ დღეს გელა არის ჩვენი შედარებით ახალი თანამშრომელი, რომელიც მანამდე ონჯიში მუშაობდა და ონჯიში მუშაობდა რა რედაქტორი იყო მგონი მაშინ, როდესაც ონჯის ჰქონდა თავისი სკანდალი რაშა და რასელთან დაკავშირებით, როდესაც სპორტსმენს დაუწერეს რომ რუსეთი ეწერა ქუდზე, როდესაც იმას რასელი ეწერა და ნუ ამასაც მთელი ამბები მოყვა. რომელშიც ასევე ანუ გონია რომ სულად არ იყო მაგაში ონჯი, მაგრამ მტკივნეული და გელამაც ეგ თქვა, ის იყო ვიღაცების გახარება ამაზე, რომ აი ნახე ონჯიც ეგ ხოჭი რომ ჩამოგითრევენ და მე უცებ რომ ფუტფუთი იწება და თან ეს სოციალური ქსელი არ გაძლევს საშუალებას რომ რაღაცა მაგასთან დაკავშირებით დისკურსი იყოს ადეკვატური და ერთსაწვევა ესა დილიდან მოკოკილი ვარ და მე გამიარდა ეხა ისე მომივიდა და ბოდიში თუ არ გაცდი რა ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ორი თუ სამი რაღაცა წავიკითხე უკვე ბიზნესებთან დაკავშირებით როდესაც ყოფილი თანამშრომლები აკრიტიკებენ მფლობელებს ერთი არის ნანა ექვთიმიშვილზე და მის მეუღლეზე ალაპარაკა ლუკა პოლარის ყოფილი თანამშრომელი წერდა კაი ხნის წინ რა რომ რაღაცა უსამართლოდ მომექცენოდა თავისი ამბავი იყო მოყოლილი ეხლა გუშინ მკითხულობდი რომ ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობაზე წერდა ერთ-ერთი ყოფილი თანამშრომელი რომელიც ასევე წერდა რომ სულად მომექცაო თინაო რომელიც დირექტორი ეხა დღეს კიდევ კითხულობდი ნუ იმორთან უფრო შეხება მაქან ხო ნანა მეგობარი ჩემი არ არის მაგრამ ვიცნობდა რა ფილმები მომწონს და ციგნი კარგი აქვს და ბაკურ სულაკაურის თანამშრომლობას და ფუ გამომცემლობასთანაც მქონია შედეგი ჩემი მუშაობის იქ და ნუ ისედაც მქონია შეხება და გუშინ იყო საერთოდ არანაირი შეხება არა მაქვს საგა არის რომელიც აყენებს რაღაც გათბობებს და იქაც წერდნენ რომ აი საქმე იმაშია რომ მე განა არ ვუშვებ რომ ვიღაცა შეიძლება მენეჯერი თუ და მოექცა ან კონკრეტულად შეიძლება თინამამულშვილი მე მიღიმის და იქ და DHM-ს უღიმის და ვიღაც თავის სხვა თანამშრომლებს და იქ ვიღაცას თუდად დაელაპარაკა მაგრამ ქვევით არის აი 1000 კომენტარი, სადაც უკვე არის რომ აი ეს ბაკურ სულაკაურის სკოლა არ არის ბავშვებს რა ხოს ასან, ეს ის არ არის რომ ნაცების გარო ფულს იღებდა, ან მე რეკმარი იყო თუ რა და მე ქვევით ვერც დაწერ რომ რაღაცა იქნება ახსნა როგორ იყო. ძალიან გავჭედე, იცი რა არის თან რომ არსად არ ყოფილვარ, არ მიმუშავია სამსახურში ამის ჩათვლით, სადაც ვინმე უკმაყოფილო არ იყოს რამეთი, ზოგი უფრო მართლა, ზოგი ნაკლებად, ეგეც ხომ თუ არ არის ორი მხარე აქვს ყველაფერს, რომ თუ თანამშრომელი და დირექტორი რაღაცა დაუპირისპირდება ერთმანეთს, შეიძლება ორივე მართალი იყოს, ან ორივე მტყვანი იყოს, ან გავჩერდები ხედა შენს გასცემ, იმიტომ რომ დამცინი მანდედან, როცა ესე ხურდები ხოლმე ხანდახან და გაცდი შენს თქვა.
ნიკო, ახლა ის სიტუაცია არის, აი აღსავების სათქმელთან ეშმაკთან, სათქმელთან ერთმანეთთან მიდე.
რატო აბა?
სამი რა ხუმრობა. სამი ძიგნი მაქვს ბაკურს სულაკაურის გამომცემლობაში გამოცემული ხო და მე და თინა ესე კულტურულად ვიჩხუბეთ, არაფერი ისეთი რომ მე სალამს ვერ მოტყოდით, აი ერთმანეთის არ გიკადრებია და დავიშალეთ. Ну რაღაც ის იყო რა, მე მეგონა რომ მეტი მეკუთვნოდა ჰონორარი, წიგნები იყიდებოდა, მიმკიცებდნენ რომ არ იყიდებოდა და მოკლედ ესე დავიშალეთ. რავი, ჩვეულებრივი ამბავია რა ნიკო, ახლა როგორც წესი დამსაქმებლები დასაქმებულებს ჩაგრავენ. მოდი ასე ვთქვა. ხო, მაგრამ შენ რასაც ამბობის, რომ აი ტყუილმართლის გარკვევას აღარ ემსახურება ხშირ შემთხვევაში ისეთი ის იწება, აი ეს რა თქვა, ბულინგი, ეს ძალიან დაჭეჭყილი და გაცვეთვილი სიტყვა, ხო? მეც გამახსენდა, ნიკო, აი ცირა შვებულებაში ვიყავი 2018 წელი იყო, აგვისტო, 10 წლის თავი იყო იმის, აგვისტოს ომის და შვებულებაში ვარ ბავშვებთან ერთად ზღვაზე და დილას რომ გავიღვიძე, ანუ ჩავრთე ტელეფონი და შევეთი Facebook-ზე და ყველგან ხვდება ჩემი ნაცნობები, მეგობრები, ფრენდები Facebook-ში, ისედაც მეგობრები, ყველა თაგავს რადიო და თქვენი KGB-შნიკი დედა და თქვენი, ეს გინემ. ვა, რა ხდება? რა ხდება და ხო ყავს ჩვენ კორესპონდენტები ბევრგან, მათ შორის ყავს ცხინვალში, სოხუმში, აი ცხინვალელ კორესპონდენტებს, კორესპონდენტს ჰქონდა ვიღაც ცხინვალელი ქალი ჩაწერილი და ნუ ახლა ბუნებრივია იმის თვალი დანახული, ომი იყო იქ აღწერილი, ინტერვიუ იყო ასე. აა ბევრი დავბლოკე, ბევრს unfriend მივეცი და დღემდე ვიან Facebook-ზე და ესეც ვიბათ უბლი ბევრს. ანუ რადიო თავისუფლება, რასაც აკეთებს ეს წლების ამ წლების განმავლობაში, რანაირად შეიძლება აბინო და სუკი უთაი რა.
ეგეც გამახსენდა. თან ეგეც ამბავი იყო, რომელზეც ჩვენ თვითონაც შიგნით ქონდა განხილვა მაგაზე, ხო? კამათი ქონდა, რომ რამდენად, ანუ ერთი იყო, რომ ეგ გამოსაქვეყნებელი იყო თუ არა, უშუალოდ 8 აგვისტოს, მეორე რომ რაღაცა წანამძღვარი ჭირდებოდა თუ არა, რა იყო, რომელიც, ნუ, იცი რა, სხვა არის რომ ლაპარაკობს
მას. ასის სხვა სტატია იყო.
ხო. არა, მაგაზე აღარ არის ლაპარაკი. ლაპარაკი არის იმაზე, რომ უცებ აი მაგაზეც რო გავხურდი, ხო? ერთი მაგაზე რომ ვიღაცამ გაგულანძღოს სიტყვაზე, აი ოპონენტებს ვამბობ რა, რა ვიცი, პოზიტივი გულანძღავს ხოლმე დროდადრო, რომ მაგათგან გასაგები იქნება, არც მეწყინება კი არა, გასაგებია ვინც ადარი და რატო, მაგრამ მაგავე კონკრეტულ ამბავზე რომ შევდივარ და რადიო თავისუფლება კაგებეშნიკების რადიოა რო წერენ ტიპები რომელიც ხუთჯერ მყავდა დილის გადაცემაში არც თუ პირველი რიგის საკითხებზე იმიტომ რომ ჩვენ ვაშუქებდით და ჩვენი აზრით მნიშვნელოვანი იყო რას დასალური ღირებულებები რაღაცა მოდი ვილაპარაკოთ და ხო ის ტიპებს რო გამარჯობით ხვდები არაერთხელ გინახავს დაგიძახია მოსულა ახა და არ უგრძნია მე მგონი კაგებეს სუნი და რუსული ჩექმის ნაპრიალება და რაღაცა და რაღაც ხო შეიძლება სხვა კუთხით იყოს. მანდაც იყო არაერთი, ვინც გაგვაკრიტიკა და ნუ მივიღე ისე რომ ნუ კაი არ იყოს სწორი და იმათაც აქვს თავის სიმართლე, რა ვიცი მე. მაგრამ აი ეს ზლორაცტვა, ეხლა ეგეთქვი რა, ზლორაცტვა, რომ აი თურმე ეგენი ვინ ყოფილან და იასნია რომ კაგებეშნიკები არიან, აი ეს კაგებეშნიკობა მიშალო სად დაგვინახეს ეს კაგებეშნიკობა. და მერე რომ იქ იცი რა, იქ ის მუშაობდა ბაბიცკი, რომელიც ის არის თუ რაღაცა და რომელი ჩემი ბიძა არის ბაბიცკი თუ ხო ხვდები? ანუ ვიღაცა პრაღაში თუ ცუდად მოიქცა, რომელიც მე სადღაც სხვაგან გადავიდა, რა იმისი ეს არის, გოგი გვახარიას ბრალი, ანუ სიტყვაზე ვთქვათ რა. რომელიც
გოგი გვახარია როგორც არგუმენტი.
ხო, ნუ ესე შემოვტენე რა.
ვინიც ის შენი სტუმრები გადაცემები ხო, გადაცემებში რო პატიჟებდი, ვინიც ის ფიზიკური სიახლოვის დროს როგორ შისდა ძოლას განიცდიდნენ, როგორც კაგებს დაუნდობელი აგენტისგან და შორიდან მე იონად გლანძღავ.
ეგ არის და ისევ მოუბრუნეთ გირჩს. გირჩზე რატო გამახსენდა ეს ყველაფერი რომ აი ეგეც მეჩვენება მანდ რომ იგივე იაგოს რაც უთქვამს, აი თითქმის არაფერს არ დაუთანხმებულა ცხოვრებაში. ეხა რაზეც ლანძღავდნენ, მიმაჩნია რომ იყო გასალანძღი და აბსოლუტური სისულელე თქვა რაც არ იყო სათქმელი. მაგრამ მაგის გამო მოდი პედოფილს ნუ დაუძახებთ რომ არ არის ის კაცი. ანუ რა ვიცი ახლა ვიზე რა ვთქვა, მაგრამ ნუ არ მაგის გამო არ არის რა. ასევე რომ შეიძლება სხვა მხრივ შესულელი თქვას, მაგრამ ხო შეიძლება ის ხანერეთ პირადად რაღაცები არ დასდობრალი ადამიანს და ყოველჯერზე ის არაქნა და ისე გავაბაიბუროთ თუ რა ვიცი მე.
ხო, იცი რა ნიკო, რატო დაემართ ახლა, იცი რა არის, არ ვიცი, ესე ახლოდან არ ვიცნობ და ესე კარგად არ ვიცნობ, მაგრამ აი რაღაცნაირად ერთი და იგივე ილეც იყენებენ, რაღაც აი შოქში ჩააგდო, მეტი თავისუფლება ხო ესა აქვს, არ მეტი თავისუფლება და აი რაღაც ნებისმიერ სიტუაციაზე აი ესე რაღაც შოკის მომგვრელ მეტ თავისუფლებას ახურებენ და ნუ ეს შემთხვევა იყო მე მგონი რაღაცნაირად ესე ფოცხზე დააბიჯა ფეხი.
ხო, რატო რა
იაგომ, ხო.
იცი რა არის, მე მგონი ეგ მაგამაც გირჩის პრობლემა კი არ არის უშუალოდ, ეხლა ცოტა ძალიან ვაზოგადებ, მაგრამ რაც წამიკითხავს არის ხოლმე ხშირად ახლავს ლიბერტარიანელების ჯგუფებს ამერიკაშიც მათ შორის. ერთხელ მოუყევი ეს ამავე თემაზე რომ ლაპარაკობდი, მაგრამ Reddit-ი არის ეგეთი დიდი ფორუმი, სადაც ხალხი იკრებება ხოლმე და იქ იყო ლიბერტარიანელებს შორის ძალიან ცნობილი პოსტი, რომელიც სულ გაზიარდა და მე ყველა ლაპარაკობდა ინგლისური სახელით Stop dying on those hills. ანუ ამ ბრძოლებს ნუ შეაწირავ თავს, ამ კონკრეტულ ბორცვზე ნუ მოკვდებიო და ლიბერტარიანელი მიმართავდა თავისიანებს, რომ რაც არ არის მნიშვნელოვანი საბრძოლველი, შეიძლება მართალი იყო, მაგრამ ნუ ეკამათები ხალხს, რაც არ არის საჭირო. ამ შემთხვევაში იყო ამერიკაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის PBS-ის დაფინანსებაზე, რომ ლიბერტარიანელები ამბობდნენ, რომ არ არის საჭირო და ეს ამბობდა, რომ ხალხი რაღაც სეზამის სტრიტს უყურებს იქ მულტფილმს, კარგი მოგონება აქვს და დაფინანსება არის ზღვაში წვეთი ბიუჯეტიდან, სტატისტიკურ შეცდომად შეიძლება იქ სადღაცა 000 რაღაცა და რაც მნიშვნელოვანია რა ჩვენთვის ლიბერტარიანელებისთვის წერა და იმაზე ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ შეიძლება რომ გქონდეს ლიბერტარიანული უტოპიაო, ნუ ესე გქონდა რა, რა თქმა უნდა, იყოს PBS-ი, აი კიდე იყოს რა, ნუ არ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ოღონდ უფრო მნიშვნელოვანია თქო პატარა მთავრობა და სხვა რაღაცა საკითხებია. ეჩვი მაქრო ეს სრულიად გარედან როგორც ხვდები გადაკრულებით თუ რაღაცა შიგნითაც ეგ პრობლემა გქონდა, რომ ნუ წამოწევრო იმაზე ბავშთა პორნოგრაფიის ყურებისთვის ვიღაცა დაიჭირონ თუ არა, დაიჭირონ, ხო? ანუ რა თუ მაინდამაინც ხა შემთხვევით ვიღაცამ ჩაუდო და მაღაზია იცავ, ხო, მაგრამ მაგათი მხრიდანაც ხა პარტიას არაფერს არ აძლევს გარდა იმისა, რომ რაღაც რაზე უკამათობთ საერთოდ. მე როგორც სულელი ბავშვები გამოდიან, აბა ლოლიტა ვინც წაიკითხა, ვაი, კამათიც რო დაგეზარება, რა სისულელია ლოლიტა რო წაიკითხა და
ლოლიტას დაწერა და წაკითხვა და ის სულ სხვა ამბავი არის, კაცო, რაღაც
მოიწონა. არა, არ ძღირს მაგაზე ლაპარაკი, რა დროს ეგ არის, ხალხი მართლაში მშილი თქვა. არ მეგონა თუ ცხოვრებაში მაგას ვიტყოდი, იმიტომ რომ უაზრო არგუმენტია, რომ თქვა რა დროს ეს არის, როცა ის არის, ხო, ნუ ესეც არის და ისიც, მაგრამ მართლა რაღაც ამ პანდემიის პირობებში, რომ რაღაც ახალ ძრწის ერი და საით წავიდეთ და როგორ რა დროს მაგის განხილვა იყო და რა საჭირო იყო და ის სულ რომ ხო და ბავშვების გასწესება და რაღაც ეგ ხო არ უნდა მოკლედ რა მესმის რატომაც შეიძლება რომ შიგნით ის იყოს რომ მამენტ არ გეკამათები გაკუბლება რომ თქვა რაც გინდა მაგრამ მოდი ნუ ვილაპარაკებთ რომ მშობელმა ბავშვები გაყიდოს იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა იმაში ესე ჯდება რა საჭიროა მაგრამ კიდევ ერთხელ ის მაინც მაშინებს ხოლმე რომ ყველა აფუტფუტდება და უხარიათ და აი გიცხო დაენძრა ეხა და მერე კარგია რომ და ანუ შეიძლება განცხადებები გააკეთეს პოლიტიკოსებმა და საფასური უნდა ზღონ მაგას არ ვამბობ მაგრამ ის რომ თქვა ხვალიდან გირჩი რო აღარ იყოს ყველა სხვა პარტიისთვის ცუდია მათ შორის უფრო დიდი პარტიებისთვის რომლებსაც ძალიან ბევრი რაღაცა შეიძლება ისწავლონ როგორ შეიძლება გადმოთარგმნო შენი იდეოლოგია ვიღაცებისთვის უფრო გასაგებენაზე როგორ რაღაცა ხალხი მოიზიდო როგორ უფრო საინტერესო გახადო რატო ქოთქოთებ ხა ეგრეც არა ვარ ჩართული მაგ იმაში მაგრამ
არ ვიცი ყველა თავის ბედს ჭედს ნიკო ზრდასრული ადამიანები არიან და თვითონაც უნდა გაფრთხილებოდნენ თავიანთ პარტიას მაგრამ ახლა ეს უფრო საინტერესოა შეთქმულების თეორიებიც ხო არის ნიკო ეს გეუბნები ეს 4 ტიპი ვინც ესე იგი სიაში პირველი 4-ნი არის ეგენი არიან ძირითადად ლიდერები და ვითომ აი ახლა რომელიღაც ნაწილი ამ გახლეჩილიდან ერთიან ეს ერთი ეს მცირე მაგრამ ზურაჯაპარიძე და ის ამის რაღაცნაირად იქნება მათი პარლამენტში შეყვანის შეთრევის მცდელობები რაც ნუ ძალიან ეგეთი ამბავია არ არის საკუმარო.
რავი, თვითონ თქვენს არაო, მაგრამ რაღაცა.
არა, ხო, ამიტომ ამბობ, შაღაც შეთქმულების თეორია.
ის ლუკა პოლო არის, რატო ვახსენე, გაწყვეტინებ ეხა, მაგრამ ის ახაც სრულიად გადა იმიტომ რომ აი ის ზლორაც სტორო ვერ თარგმნე ქართულად. მე როცა გამძლე, იმერე ფილმი გადაიღო, თურმე ის ფილმი ყვილი ყოფილა, ის ციგნი უნდა წერა, აი შესაძი. ეს სხვანაირად უხარიათ, მგონია რომ სხვა რაღაცაშია საქმე, რომ მე აი და კიდევ ერთხელ არ მგონია, მაგრამ თავს ვერ დავდებ, რომ ლუკა პოლარეს ფლობელებს სარდაფში ბავშვები არ აყავთ ჩაყრილი და ნაყინებს არ აკეთებენ წკეპლით თუ რაღაც რა ვიცი, მე არ ვიცი, იქ რა ხდება. ხუმრობით ამ ფამ ყველაფერს, მაგრამ ერთი რაღაცა მეორეს ხასს უსვამს, ანუ რა ვიცი მე. მე ისევ იმაზე შემტკივა, ბიზნესზე შემტკივა გული, იმიტომ რომ ერთი რაღაცით, ერთი უკმაყოფილო მომხმარებლით, რომელიც შეიძლება ან იმითი თანამშრომლით, რომელიც შეიძლება სამდემართალი იყოს, შეიძლება არ იყოს, არ ვიცი, ხო? რო ჩამოეშალოს წლებით ნაკეთები რაღაცა და უცებ საზიზღრები გახდნენ და მიუღებლები და ფუ და და რაღაცა ისინი აჩვენო როცა შეიძლება კითხო რომ ეგრე არის რა ვიცი მე ეგრე იყო თუ არ იყო ჩვენი ამბებით მაგიტო გამახსენდა რა ვсё გავჩერდი და ილაპარაკე თორე ძალიან არასდროს აღარ
არ ვიცი იცი ახლა ისა დიდი მუშტარი არა ვარ ლუკა პოლარესი ვარ რამოდენიმეჯერ ვარ ნამყოფი ძალიან გემრიელი ნაყინი აქვს და არ აქვს იაფი ნაყინი მოკლედი ასე არაფერი იაფი არ აქვს და აი ეს ხელფასი რომელიც არავის უარ უყვია რომ ესე არ არისო ხო აი რაღაც საშილა დამთრგუნველად მცირე თანხა იყო სხვა პირობებზე არ ვამბობ მაგრამ თან რა არის იცი უფრო იმიტომაც დავიჯერე რომ ყოველ ნაბიჯზე ფეხის ნაბიჯზე ხვდება ესეთი რაღაცა მე ახლა ბევრი ასაკის შვილი მყავს ხო ნიკო და ნუ აი რომ სამსახურს რო ეძებენ და რაღაცა ხო აი წარმოუდგენელი რაღაცა არის აი ასეთ ხელფასზე მუშაობა და მესმის ახლა ვიღაცა იტყვის რომ კონკურენცია ეს და ნუ არ ვიცი რა ცხოვრება გადის და რაღაც აი ამ სიდამპლეებთან გვიწევს გამკლავება და ვიცი რა არის რასაკვირველია ეს აი ვაშა და ეს ჩაქოლვა არავისი არ მინდა და არც სწორი იქნება და სიმართლეც და ეს მონაჭორიც და მონაგონი ამბავიც 100%-ით არც ერთი არ არის. ხო, იქ შეიძლება რაღაცას გადაყვეს აი იმ სიმართლეში იყოს რაღაც დოზით ტყუილი არასწორი ინფორმაცია და აი ეს კამპანიურობა და ეს რომ ყველა აი შენი ავისიხარული, მოდი ეს ზლო რაც თუ ესე თარგმნოთ, ხო?
ავისიხარული, აი ავისიხარული. ხო.
ხო აი ეს ყიჟინი და იმით ხო საქმეც ფუჭდება რა ხო აი ტყუილ მართალიც არ დგინდება და ვიღაცა თავისას უბრებს და ნუ ცუდია უფრო მშვიდად უნდა ხდებოდეს და პარლამენტში უნდა ხდებოდეს მაგრამ აბა რომ გაირკვეს ხო არა ნუ წარმოუდგენელია ახლა მე იცი რა არის ნიკო ყველანაირი ის გამოცადეთ ფორმაცია და თავისუფალი ბაზარიც და ის საბჭოთა კავშირიც და რაღაც უტოპიური ეს მემარცხენეობა და ის მაგრამ რაღაც საშუალოზე უნდა იყოს შეჯერებული არ ვიცი ეს საბიუჯეტო თანხა უკეთესზე რაზე დაიხარჯება იყოს რაღაც დადგენილი სტანდარტები და ამაზე უარესად ხო აი ადამიანი რომ იდის ქუჩაში ხო ან ცუდად მიდის უჭირს იარული ან რაღაც ან დგას და შეხედე და ვიფიქრე რომ აი ახლა ამას ან შია ან წყური ან სამი ეს ფიქრები არ გაგიჩნდება არა ყოველს რაღაც სტანდარტზე დაბლა არ უნდა ქონდეს სიტუაცია არ ვიცი დიდი ქვეყანა არა ვარ ახლა მე დიდი თეორიებში ჩახედული და ეს ნასწავლი არ მაქვს ეს ეს ჰუმანიტარული განათლება ესეთი ღრმა არ მაქვს მიღებული რომ ამ იდეოლოგიებში ესე თავისუფლად ვიყვინთაო და ვიცურაო მაგრამ რაღაც სტანდარტი ამ ერთ ბეწვა ქვეყანაში რომლის არევაც იოლია, მაგრამ დალაგებაც არ უნდა იყოს რთული, ხო? ყველას უნდა კონდეს რაღაც არ ვამბობ მე ისეთი პაკეტი, რომ აი ნორვეგიაში და იმაში შვედეთში რო არის, ხო? რაღაც რომ ქუჩაში ადამიანი რომ მიდის, არა, არ ფიქრობდა იმაზე, რომ ახლა ეს ორი კვირის უჭმელია და ვიღაც რომ მუშაობს, რომ აი მას აქვს ისეთი ხელფასი, რომ რა ვიცი, ორი სამი დღე არ ეყოფას, თუნდაც რო გახდეს დანაზოგი ვერ გააკეთებს. აი ციგნის მაღაზიაში არ დავასახელებ რომელი ქსელიც არის, დიდი ქსელი არის, ალბათ ყველა მიხვდება. არასოდეს რომ ციგნს რო ყიდი და ციგნთან რო ურთიერთობა გაქვს და მკითხველთან ურთიერთობა, რაღაც სიხარული უნდა გემჩნდეს. აი სულ თავピრი ჩამოტირი. ვერასოდეს შენა ციგნის გინდა ვერ იპოვნია, შენ თუ წინასწარ არ მოძებნე ან შენ თვითონ არ მოძებნე, ვერასოდეს ციგს ვერ მოგიძებნე. ამიტომ ფეხებზე სულ ერთია ციგს იყიდი თუ არა რაღაც. სულ ფიქრობ რომ ალბათ ისეთი იმდენი საათი მუშაობს, ისეთი პატარა ხელფას, დაბალი ხელფასი აქვს, რომ არ უხარია და არ უნდა და რაღაც ვერც სხვა შოულობს. ახლა ვიღაცა იტყვის არ მოგწონს საათი სხვაგან უნდა. ნუ რა ვიცი, აი ეს რაღაცნაირად ცუდი ვითარება გვაქვს და
ეს არის. ის არის, ვიღაცა იტყვის, აი მეც არ მინდა რომ გამოვიდეს, მეც ერთ-ერთი მათგანი ვარ, ვინც ეგრე ამბობს ხოლმე, რომ მე მგონია რომ ცხადია ელემენტარული ძირით გეთანხმები, რომ ხო რა იქამდე მივედით კაცობრიობა, რომ რაც დახმარება სახელმწიფო უნდა გასცემდეს, მაგრამ დამქირავებლის და დასაქმებულის მოკლედ ურთიერთობას ახლა მგონია რომ რაღაცნაირად უნდა რეგულირდებოდეს, რომ რაც თავიდან შევთანხმდით, ის უნდა იყოს ისე. ანუ არაერთი შემთხვევა ვიცით, როდესაც უსამართლოდ აკლებენ ხელფასებს სხვადასხვა ამიკითხავს, რაც არის ყოველად მიუღებელი ან რაღაც არაადამიანურ პირობებს შვებიან, ზოგ შემთხვევაში კორპორატიულად, ზოგ შემთხვევაში რაღაც კონკრეტული მენეჯერების ბრალი ადგილზე და ეგ არის დასარეგულირებელი, მაგრამ რავი ჯიმე, თავიდან რომ დაიწყებ მუშაობას და გეუბნებიან რომ ამდენი გაქვს ხელფასიო და მე რო ამბობ რომ რატო იყო ამდენი ხელფასიო, რაზეც შევთანხმდიო, არ არის სწორი. თუ დაგიქვითეს ტყუილა ან რაღაცა ბაზარი არ არის, ეგ არ არის სწორი. თანაი რას ვამბობ, იცი რომ იგივე ყველაჯერ რომ ყავს მეგობრები, რომელსაც თავისი ბიზნესი აქვს, ზოგს უფრო დიდი, ზოგს უფრო პატარა. სიტყვაზე ბარის მფლობელია მეგობარი. სადაც ბარმენები მუშაობენ, რომელსაც ახლა რამდენი აქვს ხელფასი, არაფერი, ხო, ბარმენის ხელფასი არ არის დიდი. და ასევე სამუშაო არის რთული და გახარ იქა და ასხამ და ვიღაც მთვრალი ხალხი მოდის და გელაპარაკება და შეიძლება მე ეს აღწერო მხატვრულად რაც უდის ამუშაოა, იმიტომ რომ მართლა არის რა რომ ვიღაცამ დაარწია და შენ ის არის მოსაწმენდიანი ამაში ბოლოში რაღაცა 20 ხო რა, მაგრამ რას ვამბობდი, რატო დაიწყე ამის ლაპარაკი? ხო ეგრე არის, ეგეთ ქვეყანა თუ თავიდან მაღაზია დათახვდი, რაღაც დროს იყავი და მერე წამოდი რა. თან ზოგ შემთხვევაში კონტრაქტში არ წერია რომ ვიღაცის გული რო აერია, შენი ასაწმენდია და მერე აღმოჩნდება რომ ვიღაც მეორე მენეჯერია, რომელთანაც ეს ვერ ურთი, ყველა დასაქმებული დაწერს რა ცუდი იყო ვიღაცა. ჩემზეც რედაქტორი როცა ყოფილიყო, შეიძლება ვიღაცამ დაწერა რომ ცუდად შევხედე, რაღაცა მაგისი ჩაცმულობა არ მომეწონა, რაც მიცნობდა არასდროს არავისი არ მქონია, მაგრამ ანუ სიტყვაზე რა რომ ალმაცერა შევხედე და გავუკრიტიკე ნაწერი ცოტა ბოროტად, რომელიც ალბათ მიქნია, იმიტომ რომ ყველა კარგად არწერს და შეიძლება ყოველთვის ვერ გაზომო, განსაკუთრებით როცა რაღაცა ის არის, მაგრამ აი მე დამცხა ჯიმი ვეღარ ვიცხებ და ვეღარ გავდივარ ბოლოში.
რო უკმაყოფილო იყოს ჩემით, ნიკო. იმიტომ რომ რედაქტორი
არა. აა, რატო დავიწყე ის და დავამთავრებ? ამიტომ ხო და მქონია შემთხვევები, როდესაც ერთს მოუყოლია როგორ უსამართლოდ გამოუშვეს სამსახურიდან და ნუ როცა ყვებოდა მართალი იყო თვითონ. და რახან გამომშვებსაც ვიცნობდი, იმასაც ველაპარაკე და იმანაც მოყვა და ისიც მართალი იყო. ეხა არ დამისვამს. არ დამისვამს ორივე ერთად და არ გამიჩენებიან, იმიტომ რომ არ იყო ეგეთი მნიშვნელოვანი, მაგრამ ხო ხვდები, ანუ არ იყო ცალსახად ეგრე, რომ ერთი იყო მართალი თუ მეორე.
ო ნიკო, ფუნალისტები ვართ, მაგის მეტი რა ვიცით, 10 რესპონდენტს ჩაწერდა, 10-ივე სხვადასხვა ამბავს მოგიყვება, ყველას თავისი ის აქვს თვალთახედვა და თავისი კუთხიდან დანახული სიმართლე, ხო? ნიკო,
წავედით ახლა დავიშალეთ, ქვევით კომენტარი დაწერეთ, დაალაიქეთ, ისკენით, მოიწონეს და იქნება უკეთესი ქვეყანა გქონდეს, რომ აღარ მოვა ცდინოთ ეს ხალხი, ჩვენი მაყურებლები და ყველანი. აბაჰე.
იქნება. აბაჰე.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამა ჯიმი და ნიკო, ჯიმშერ რეხვიაშვილის და ნიკო ნერგაძის მონაწილეობით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.